ระทรวงสุขาภิบาลกัมพูชาอนุญาตឲ្យជនជាតិចិនម្នាក់ដែលឆ្លងវីរុសកូរ៉ូណាចាកចេញពីកម្ពុជាក្រោយការព្យាបាលជាសះស្បើយទន្ទឹមនឹងនេះមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលបន្តសុំក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យបន្តរឹតបន្តឹងវិធីនានាបង្ការនិងទប់ស្កាត់មេរោគវីរុសកូរ៉ូណាបន្ថែមទៀតព្រោះវីរុសដ៏កាចសាហាវនេះនៅតែបន្តឆ្លងរាតត្បាតខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសចិននិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតបាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនអ្នកស្រីសុជីវីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
នាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធជំងឺឆ្លងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាជនជាតិចិនដែលឆ្លងជំងឺរលាកសួតបង្កដោយវីរុសកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីបានជាសះស្បើយហើយគ្រូពេទ្យកម្ពុជាសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យជនជាតិចិនរូបនេះចេញពីមន្ទីរពេទ្យនៅថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈដើម្បីវិលទៅប្រទេសកំណើតវិញចំពោះអ្នកដែលបានប៉ះពាល់នឹងជាយន្តហោះជាមួយនឹងអ្នកជំងឺរូបនេះរហូតមកដល់ពេលនេះពុំមានអ្នកចេញរោគសញ្ញាអ្វីនៅឡើយទេដោយឡែកសម្រាប់ករណីដែលអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ចែកចាយរូបភាពជនបរទេសម្នាក់ដួលសន្លប់នៅក្នុងវាលយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈនោះត្រូវបានក្រសួងសុខាភិបាលអះអាងថាគឺជាករណីខ្ចលកដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងវីរុសកូវីដ-19ថ្មីនោះទេជនបរទេសម្នាក់នោះបានដឹងខ្លួនឡើងវិញក្រោយពេលដែលបញ្ជូនភ្លាមៗទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យឯកជនមួយបើទោះជាយ៉ាងណានាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងនៃក្រសួងសុខាភិបាលបានបង្ហោះសារព្រមាននៅលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនថាបើទោះបីជាមកដល់ថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈនេះពុំទាន់រកឃើញករណីវីរុសកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីបន្ថែមទៀតក្តីប៉ុន្តែលទ្ធភាពរកឃើញករណីថ្មីអាចនឹងកើតមានពីព្រោះវីរុសនេះនៅតែបន្តរាតត្បាតខ្លាំងនៅឡើយនៅក្នុងក្រុងវូហាននៃប្រទេសចិនស្ថាប័នជំនាញមួយនេះអះអាងថាក្រសួងនៅតែបន្តដាក់ពង្រាយមន្ត្រីជាង 2,000 នាក់ដើម្បីរកករណីសង្ស័យនៅទូទាំងប្រទេសជាពិសេសនៅតាមអាកាសយានដ្ឋាន3កន្លែងច្រកចេញចូលតាមព្រំដែនគោកនិងតាមផ្លូវទឹកដែលមានដាក់ម៉ាស៊ីនស្ទង់កម្ដៅដើម្បីកំណត់រោគអ្នកជំងឺផងដែរចំណែកមន្ទីរពិសោធន៍នៃវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាត្រូវបើកដំណើរការទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដើម្បីធ្វើតេស្តវត្ថុវិភាគដែលបានផ្ញើមកពីទូទាំងប្រទេសហើយក្រសួងត្រៀមមន្ទីរពិសោធន៍ពីរទៀតដើម្បីជួយធ្វើតេស្តរោគវីរុសកូវីដ-19ថ្មីអ្នកសម្របសម្រួលសមាគមអាតហុកប្រចាំខេត្តព្រះសីហនុអ្នកស្រីជាបសុធារីមានប្រសាសន៍ថាក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលប្រកាសកុំឲ្យពលរដ្ឋមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងនិងប្រកាសថារកឃើញវីរុសកូវីដ-19ថ្មីតែមួយករណីនោះគឺធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនហាក់មិនសូវប្រុងប្រយ័ត្ននៅក្នុងការថែទាំសុខភាពនោះទេអ្នកស្រីជំរុញក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធសពស្ាយពីគ្រោះថ្នាក់ដល់សាហាវនៃវីរុសកូវីដ-19ថ្មីនិងរបៀបការពារខ្លួនដល់ពលរដ្ឋគ្រប់ទីកន្លែង
នេះមិនតែខ្ញុំទេមនុស្សជាច្រើនវានៅតែមានការព្រួយបារម្ភដោយសារប្រព័ន្ធវិទ្យាសាស្ត្ររបស់យើងហើយនិងឧបករណ៍សម្ភារៈរបស់យើងថាដូចជាវាមិនទាន់ទំនើបទាន់សម័យដូចគេហើយយើងនៅតែមានការព្រួយបារម្ភចាស់ទៅបីរដ្ឋាភិបាលឬក៏ក្រសួងសុខាភិបាលបានចាស់ថាយើងអត់មានអ្នកខ្លងអត់មានអ្នកជំងឺផ្សេងទៀតអីទេមានតែមួយហ្នឹងប៉ុន្តែយើងអត់ស្គាល់នៅតែមានការព្រួយបារម្ភចឹងព្រោះតាំងនិយាយថាមុនត្បូងយើងថាអត់ទិញតែមួយប៉ុន្តែបន្ទាប់មកប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយនៅពេលដែលជនជាតិចិនគាត់មកមួយថ្ងៃត្រឡប់ទៅប្រទេសចិនវិញតែគាត់គេហៅឃើញថាពួកគាត់3នាក់ដែលមកជាមួយគ្នានឹងគឺមានសុខໄປដែរ
កាលត្រឹមថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈវីរុសកូវីដ-19ថ្មីដែលមានប្រភពរីករាលដាលពីទីក្រុងវូហានប្រទេសចិននោះបានសម្លាប់មនុស្សកើនដល់813នាក់ខណៈអ្នកឆ្លងវីរុសនេះកើនឡើងដល់ជិត40,000នាក់ចំណែកអ្នកជំងឺដែលព្យាបាលជាសះស្បើយគឺមានជាង2,000នាក់ស្របពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសជិត30ផ្សេងទៀតត្រូវបានរកឃើញថាឆ្លងវីរុសនេះកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីមានការរីករាលដាលនៃវីរុសនេះប្រទេសជាង60រួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកសិង្ហបុរីនិងជប៉ុនជាដើមបានដាក់ចេញវិធានការរឹតបន្តឹងផ្តោតលើការធ្វើដំណើររបស់ជនជាតិចិនក្រៅពីនេះប្រទេសទាំងនោះក៏បានផ្សព្វផ្សាយអប់រំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋពាក់ម៉ាស់ការពារដែរជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសថៃហើយប្រសិនបើជនបរទេសណាមិនព្រមពាក់ម៉ាស់ការពារទេគឺនឹងប្រឈមនឹងការបណ្តេញចេញទៀតផងវិធានការទាំងនេះខុសឆ្ងាយពីទង្វើរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនដែលអំពាវនាវកុំឲ្យពលរដ្ឋភ័យខ្លាចជ្រុលហួសហេតុនឹងថែមទាំងហាមកុំឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានពាក់ម៉ាស់ការពារវីរុសកូវីដ-19ថ្មីនេះទៀតផងលើសពីនេះទៀតលោកហ៊ុនសែនក៏ពុំមានវិធានការបិទជើងហោះហើរឬក៏ជំរុញនិស្សិតខ្មែរពីប្រទេសចិនដោយអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនានាបានធ្វើនោះទេដោយលើកហេតុផលថាកុំឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចនិងទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសចិនចា៎នាងខ្ញុំសុជីវីអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington